सूरत ताहा मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन सूरत शरीफ में 8 रुकू ऐं 135 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
ताहा मा अंज़लना अलैका अल-क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा।
ताहा ए हबीब असां तव्हां ते क़ुरान करीम इन लाइ नाज़िल न कयो त तव्हांखे तकलीफ़ पहुचे मगर उन माण्हू लाइ नसीहत आहे जेको ख़ौफ़े ख़ुदा रखे थो।
تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى
قُرآنِ کریم ان رب العالمین جو نازل کہلا ہے جے زمین ایں بلند آسمان کے پیدا فرمایو
الرحمن علی العرش استوى
رحمان عرش عظیم تے رونق افروز تھیو یعنی یہ قسم شان وٹا ہے
له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى
اللہ تعالی جو آہے جيڪو ڪجهه آسمانن ۽ زمينن ۽ انهن ٻنهي جي وچ ۾ آهي ۽ جيڪي ڪجهه آلي مٽي جي هٺا آهي
وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى
۽ جيڪڏهن توهان وڏي سر ڳالهايو ٿا هو بيشڪ هو پوشيده ۽ نهايت پوشيده کي به ڄاڻي ٿو
الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى
الله تعالى کان سواءِ ڪو معبود ناهي ان جا سونا نالا آهن
وهل اتاك حديث موسى
۽ ڇا توهان وٽ حضرت موسیٰ جی کا خبر پہتی
اذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدا
جڑے ان باہ کے ڈٹھو پوئے پنہنجے گھر وارن کے چیو توہاں اتے ویہو بے شک منہ باہ ڈٹھی آہے شاید آؤں توہاں لائے ان ماں چڑنگ آنیا یا باہ وٹ کو رہبر ہوجے جے کو رہنمائی کرے
فلما اتاها نودی یا موسیٰ
پو جڑے پان باہ وٹ پوتو تکھیس پکارے ہوئے ہو تا اے موسیٰ
انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا
بے شک آؤں تنجو رب آیا پو تون پہنجی جتی لاہ بے شک تون تور سینا جے مقدس وادی میں آہیں
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى
آئیں موتو کے نبوت لائے پسند کہو آہیں اوئے تُو وحی کے غور ساں بدھ
اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
بے شک آؤں اللہ آیاں موقع سوائے وہ بھی معبود نہ ہے وہ تُو مجھے عبادت کر ایں تو مجھے یادگی لائے نماز پڑھ
ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
بے شک قیامت ایندڑ آہے آں ان کے عام مانو کان پوشیدہ رکھندس ان لائے تے ہر نفس کے سندس عمل جی جزا دینی ونجے
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا
پوءِ توکي هرگز ان جي مڃڻ کان اهو من نه ڪري جيڪو ان تي يقين نٿو رکي ۽ پنهنجي صد مطابق هلي ٿو اهو متا توهان کي هلاك ڪري
وما تلك بيمينك يا موسى
اي الله فرمايو ته اي موسى تنهنجي ساڄي هٿ ۾ ڇا آهي
قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى
موسى عرض كيو يا منجي لٹھ آهي آن ان تي ٽيڪ ڏيندو آهيان ۽ آن ان سان پنهنجي بکرين کي پن لاهي ڏيندو آهيان ۽ ان ۾ مولاي بيا به فائدا آهن
قال القها يا موسى
الله فرمايو اي موسى تو ان کي اُچلائي
فألقاها فإذا هي حية تسعى
وہ حضرت موسیٰ ان لٹھ کے اچھلائیو تو اوچتو وا لٹھ ڈوڑ در نان کی پئی
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
اللہ فرمائیو تو ان کے کھن خوف نہ کر اسی جلد ان کے पहिरीं शिकिल में आणींदासीं
वضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى
ऐं तूं पंहिंजे हथ खे पंहिंजे बांह जे हेठां कर उहो सुफ़ेद ऐं रोशन थी निकिरंदो सवाइ कंहिं बीमारी जे इहा ॿी निशानी थी इन लाइ असीं तोखे पंहिंजूं अज़ीम निशानियूं ॾेखारियूं
اذهب الى فرعون انه طغى
तूं फिरौन ॾांहुं वञ बेशक उहो हद खां वधी वियो आहे
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
موسی عرض کيو اے منجا رب तूं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजे सीने खे कुशादो कर ऐं तूं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो कमु यानी रिसालत जो आसान कर ऐं तूं मुंहिंजी ज़बान तां सख़्तु बातान ख़तमु कर त इहे मुंहिंजी ॻाल्हि
सम्झनि ऐं तूं मुंहिंजे
लाइ मुंहिंजे अहल मां मुंहिंजे भाउ حضرت ہارون کے مجھے وزیر یعنی مددگار بنائے ان سان تو مجھے چیل مضبوط کر ایں تو ان کے مجھے کم نبوت دے میں مجھے ساتھی بنائے ان لائے اسی کثرت سان تجھی پاکائی ایں تو جو ذکر کریوں
انک کنت بنا بصیرا
بے شک تو ہی اساں کے دسدار آہیں
قال قد اوتیت سؤلك یا موسی
اللہ تعالی فرمایو اے موسی असां तुंहिंजा कयल सवाल पूरा कया
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى
ऐं बेशक असां तव्हां ते ॿिए भेरे बि एहसान कयो हो
إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى
जॾहिं असां तव्हांजी वालदा ॾांहुं इल्हाम कयो जेको इल्हाम असांखे करणो हो
أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
تتو ان نو مولود موسى کي پيتي ۾ وج ان کان پوءِ تو ان پيتي کي دريا ۾ اُڇلائي وہ دریا ان پیتیے کے ساحل یعنی کنارے تے اچھلائے ان کے وہ کھنے جے کو اساں جو ان جو دشمن ہو جے ایں پانجی محبت تجھے متھا نازل کئی ان لائے تو توں مجھے نگرانی میں پرورش کری
اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى
ان وقت تجي بھن توکي گولي دي اچي پوتي اون چيو ته ڇا آئون توهان کي اڙن مان جو دس نه ديا جيڪي ان کي نپائين او اسا توکي تجي ما دا موٽايو ان لاءِ تسد نين ٿرن ऐं उहा ॾुख न करे ऐं तो हिकु इंसान खे क़तलु कयो असां तोखे ग़म खां निजात ॾिनी असां तोखे चङी तरह आज़मायो पोइ तूं केतिरा साल मदीन शहर वारनि वटि रहे उन खां पोइ तूं ए मूंसां पंहिंजे वाइदे ते पुख़्ते
ऐं
मूं तोखे पंहिंजी वही ऐं रिसालत लाइ इंतिखाब कयो
اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري
تو اي تو جو بھا مجي نشاني کھڻي وڃو اي مجي ذکر ۾ سستي نہ ڪجو
اذهب الى فرعون انه طغى
تما بئي فرعون ڏا وڃو بيشڪ هو حد کان وڌي ويو آهي
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
بو تما ان کي نرمي سان نصيحت ڪجو من اوہو نصیت منے یا خوف کرے
قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى
بني عرض کيو اے اساں جا رب بے شک اساں کے اندیشو آہے تمتا اوہو اساں سان زیادتی کرے یا ودیق سرکش نہ تھی وجے
قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا
اللہ تعالیٰ فرمایو तव्हां फिक्र न करियो, बेशक आऊं तव्हां ॿिन्ही सां गॾु आहियां, ऐं ॿुधां थो ऐं ॾिसां थो।
فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى।
पोइ तव्हां उन वटि वञो, पोइ तव्हां उनखे चओ त बेशक असीं ॿई तुंहिंजे रब जा रसूल आहियूं, पोइ तूं असां सां गॾु बनी इसराइल खे छॾे ॾे ऐं तूं उन्हनि ते आज़ाद न कर, बेशक असीं तो वटि तुंहिंजे रब जे तरफ़ां निशानियूं खणी आया आहियूं, ऐं उन इंसान ते सलामती आहे जेको हिदायत ते हले थो।
إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا
بِشَكْ تَحْقِيقِ أَسَانَا وَهِي مُقْلِي وَيَاهِ بِشَكْ عَذَابْ اُنَتِي آهِ جَكُو رَسُولًا جُو إِنْكَارْ كَرَي اَيْنَ اللَّهَ كَيْ نَتُو مَنِي
قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
فِرْعَوْنُ چيو اے موسى तव्हां ॿिन्ही जो रब कहिड़ो आहे?
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى।
موسی چيو اسان رب هو آهي جنهن هر شيء کي مناسب صورت ڏئي پيدا ڪيو، ان کان پوءِ صحيح راه ڏيکاري۔
قال فما بال القرون الاولى
فرعون چيو اڳين امتن جو ڪهڙو حال آهي؟
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى।
मूंसां फरमायो हुनजो इल्मु मुंहिंजे रब वटि लोहे महफ़ूज़ में आहे, मुंहिंजो रब न ग़लती करे थो न का ॻाल्हि विसारे थो।
الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى।
अलाह ताला उहो आहे जंहिं तव्हां लाइ ज़मीन खे विछाणो बनायो ऐं तव्हां लाइ उन में रस्ता पैदा कया ऐं आसमान मां मींहुं नाज़िल कयो, पोइ असां उन मां क़िस्म क़िस्म सावकूं मुख़्तलिफ़ जिन्सनि में पैदा कयूं।
كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى।
तव्हां उन्हनि मां खाओ ऐं तव्हां पंहिंजे चौपाइनि खे उन में चाढ़ियो, बेशक इन में अकुलमंदनि लाइ अज़ीम निशानियूं आहिनि।
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى।
असां तव्हांखे ज़मीन मां पैदा कयो ऐं असीं तव्हांखे ज़मीन में मोटाईंदासीं ऐं असीं क़यामत जे ॾींहुं तव्हांखे ॿिए भेरे ज़मीन मां कढंदासीं।
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى।
ऐं बेशक असां फिरौन खे पंहिंजूं सभु निशानियूं ॾेखारियूं, पोइ उन कूड़ो सम्झो ऐं इनकार कयो।
قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى।
फिरौन चयो छा तूं असां वटि उन लाइ आयो आहीं त तूं ए मूसा पंहिंजे सेहर जे सबबु असांखे पंहिंजे मुल्क मां ॿाहिरि कढी।
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا।
असीं ज़रूर तव्हांजे साम्हूं अहिड़ो साॻियो जादू आणींदासीं, पोइ तूं पंहिंजे ऐं असांजे विच में को वक़्तु मुक़ररु कर जंहिंजी न असीं मुखालफ़त करियूं ऐं न तूं मुखालफ़त करीं, उहो मकान हमवार हुजे।
قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا।
موسى چيو توهان سان وعدو ميلي واري ڏينهن جو آهي ۽ ماڻهو روشن ڏينهن ۾ گڏ ڪيا وڃن۔
فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى।
پوءِ فرعون ويو، پوءِ پنهنجا جادوگر گڏ ڪري ان کان پوءِ آيو۔
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى।
جادوگرن کي موسى چيو ته توهان تي ويل پوي، توهان الله تي ڪوڙ نه ٺايو، هو توهان کي پنهنجي عذاب کان هلاك ڪندو، ۽ تحقيق هلاك ٿيو هو ماڻهو جنهن ڪوڙ ٺايو۔
فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى।
पोइ उहे पंहिंजे कम में हिक ॿिए सां इख़्तिलाफ़ करण लॻा ऐं पाण में कुझूं ॻाल्हियूं करण लॻा।
قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى।
هنن چيو بيشڪ اهي ٻئي يعني موسى ۽ هارون जादूगर आहिनि जेके इरादो कनि था तव्हांखे पंहिंजे मुल्क मां जादू सां कढनि ऐं तव्हांजा सुठा रस्म ऐं रवाज ख़तमु करे छॾनि.
فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
پوءِ توهان پنهنجي رٿ تي متفق ٿيو ان کان پوءِ توهان قطارون ڪري اچو ۽ تحقيق اڄ ڏي هو ڪامياب ٿيندو جيڪو غالب ٿيندو.
قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى.
جادوگرن چيو اي موسى يا تون پنهنجي لٺ اُڇلائي يا اسين پهرين اُڇلايون يعني جادو پيش ڪريون.
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
موسى چيو توهان اُڇلايو او اوچتو سند نوڙيون ۽ لٺيون انهن جي جادو سان موسى جي خيال موجب نانگ ٿي ڊوڙڻ لڳيون.
فأوجس في نفسه خيفة موسى.
پوءِ موسى خوف محسوس ڪيو متا ماڻهو ٿوڪي ۾ اچي وڃن.
قلنا لا تخف انك انت الاعلى.
اسان چيو خوف نہ ڪر بيشڪ تون ئي غالب آهين.
والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى.
۽ تون پنهنجي لٺ کي اُڇلائي جيڪا تنهنجي سڄي هٿ ۾ آهي اها انهن سڀني کي ڳيهي ويندي جيڪو ڪجهه انهن جادو سان ٺاهيو آهي ۽ جادوگر ڪٿي به ڪامياب نٿا ٿين.
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى.
سمورا جادوگر سجدو ڪري چون لڳا اسان هارون ۽ موسى جي رب تي ايمان آندو.
قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى.
فرعون چيو تمام منجي اجازت کان اگ ۾ ان تي ایمان آندو آهي بيشڪ موسى توهان جو وڏو آهي جيئن توهان کي جادو سيکاريو آئون ضرور توهان جو سڄو هٿ ۽ کٻو پير ۽ کٻو هٿ ۽ سڄو پير کٽيندس ۽ آئون توهان کي کجيءَ جي ٿڙ ۾ ڦاسي ڏيندس ۽ ڀلي ته توهان معلوم ڪريو ته اسان مان عذاب ۾ وڌيڪ سخت ۽ بقا وارو ڪير آهي.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا.
جادوگرن چيو اسان هرگز توکي موسى جي آندل معجزن ۽ پنهنجي خالق تي ترجي نه ڏينداسي پوءِ تون اهو فيصلو ڪر جيڪو تون فيصلو ڪندڙ آهين تون ته فقط هن دنيا جي حياتي جو فيصلو ڪرين ٿو.
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
بيشك اسان پنهنجي رب تي ايمان آندو ان لاءِ هو اسان جا گناہ بخش ڪري ۽ جادو بخش ڪري جيڪو تو اسان کان زبردستي ڪرايو ۽ الله تعالى ثواب ڏيڻ ۾ بهتر آهي ۽ ان جو عذاب هميشه وارو آهي.
انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى.
بيشڪ جيڪو ماڻهو پنهنجي رب وٽ مجرم ٿي اچي ٿو هو بيشڪ ان لاءِ جهنم آهي هو ان جهنم ۾ نه مرندو ۽ نه جيئندو.
ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى.
۽ جيڪو ماڻهو رب وٽ مؤمن ٿي اچي ٿو پوءِ سونا عمل ڪيا اٿس پوءِ اهي ماڻهو اهي آهن جن لاءِ سندن رب وٽ بلند درجہ آهن.
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
يعني بيشتيا باغ آهن جنهن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون اهي ان ۾ هميشه هوندا ۽ اها ان ماڻهو جي جزا آهي جيڪو پاڻ کي پاڪ رکي ٿو.
ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
۽ بيشڪ اسان موسى ڏانهن وحي موڪلي ته تون منهنجي بانن کي راتو رات وٺي وڃ پوءِ लठ हणी उन्हनि लाइ दरिया में सुकल रस्तो बनाए। तूं फिरौन जे पहुचण जो ख़ौफ़ न कर ऐं नई उॾण जो डपु कर।
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
پوءِ فرعون پنهنجو لشڪر وٺي انهن جي پويان هليو پوءِ انهن کي دريا ڍڪي ڇڏيو جيئن ڪي ڍڪڻو هو يعني اهي ٻڏي موا
وأضل فرعون قومه وما هدى
۽ فرعون پنهنجي قوم کي گمراه ڪيو ۽ انهن کي هدايت نه ڏني
يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
اي بني اسرائيل يعني اولاد يعقوب جا تحقيق اسان تواں کي تواں جي دشمن کان بچايو ۽ اسان تواں کي طور سینا جي ساجي پاسي جو وعدو ڏنو ۽ اسان تواں تي من سلوا یعنی آسمانی طعام نازل فرمایو
کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا
تواں پاک شیوں کھاؤ جیکے اساں تواں کے رزق کرے ڈنیو آہن ہیں تواں ان میں زیادتی نہ کریو او تواں تے منجو غضب نازل تھیندو ہیں جے مانو تے مجھو غضب پوتو وہ بے شک وہ ہلاک تھو
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى
اے بے شک آؤں گھنو بخش کندڑ آہاں ان مانو کے جکو توبہ تائب تھو ائی ایمان آندائیں ائی سونا عمل کیاں ان کان پوئے اللہ تعالی تائیں پہنچن جی کھیس واٹ ملی
وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى
ऐं ए मूसा तो पंहिंजी क़ौम सां तकड़ छो कई
قال هم اولائي على اثري وعجلت اليك رب لترضى
مصارض كيو هي منجه پويا لگا ۽ اي منجا رب آو تو وٽ تکڙ ڪري ان لاءِ پوت تو مخا راضي ٿي
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري
الله تعالى فرمايو هو بيشڪ اسان تنهنجي اچڻ کان پوءِ تنهنجي قوم کي آزمائش ۾ وڌو ۽ انهن کي سامري گمراه ڪيو
فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي
پوءِ موسى کاوڑ ۽ افسوس ۾ پنهنجي قوم ڏانهن موٽيو چيائين اي منهنجي قوم ڇا توهان کي توهان جي رب سونو واعدو نه ڏنو هو ڇا پوءِ توهان تي گھڻو زمانو گذريو يا توهان گھريو ته توهان تي توهان جي رب جو غضب نازل ٿئي پوءِ توهان منهنجي ڪيل واعدي جي مخالفت ڪئي
قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري
انن چيو اسان پنهنجي اختيار سان تنهنجي واعدي جي خلاف ورزي نه ڪئي آهي پر اسان تي فرعون جي قوم جي زيورن جو بار پيو اسان زيورن کي باهه ۾ اُڇلايو پوءِ اهڙي طرح سامري به زيور اُڇلايا
فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي
پوءِ سامري انهن لاءِ هڪ بي جان قابو تيار ڪيو جنهن کي جسم هو ۽ اهو رمبندو هو پوءِ سامري ۽ سندس تابعدارن چيو هي توهان جو ۽ موسى جو معبود آهي پوءِ موسى کي ويسر ٿي آهي
افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
چا پوءِ هي نٿا ڏسن ته اهو انهن کي سوال جو جواب نٿو ڏئي ۽ انهن لاءِ نفع نقصان جو مالڪ نٿو ٿئي